ช่วงนี้ทางเหนือนะคนภาวนาเยอะเป็นปึกแผ่นขึ้นมาแล้วทางใต้ก็เริ่มเป็นปึกแผ่นขึ้นมามีหลายจังหวัดในทางอีสานก็มีครูบาอาจารย์อยู่นี่หลวงพ่อก็เรียนมาจากครูบาอาจารย์วัดป่านั่นแหละแต่ว่าเอามาเปลี่ยนวิธีพูดสมัยหลักมันก็คือสิ่งที่ครูบาอาจารย์สอนหลวงพ่อมานั่นแหละแต่เดิมทางครูบาอาจารย์ทางวัดป่านะท่านจะมุ่งสมาธิเป็นหลักใช้สมาธินำปัญญาตอนที่หลวงพ่อฝึกมาก็ฝึกสมาธิมาตั้งแต่เล็กเลยแล้วมาเจอหลวงปู่ดุลย์ท่านสอนให้เจริญปัญญานี่พอเจริญปัญญาแล้วรู้ว่าโอ้จริงๆแล้ววิธีปฏิบัติมันหลากหลายพระพุทธเจ้าไม่ธรรมดาท่านสอนธรรมะไว้กว้างขวางมากเลยเหมาะกับจริตนิสัยของคนที่รักดีหลายๆแบบบางคนนะต้องทำสมาธิก่อนถึงจะเจริญปัญญาได้บางคนเจริญปัญญาก่อนสมาธิเกิดตามมาใช้ปัญญานำสมาธิเบื้องต้นใช้สมาธิเล็กน้อยคือใช้แค่คณิกะสมาธิเท่านั้นเองแล้วไปเจริญปัญญาสุดท้ายก็ได้อุปจารสมาธิได้อัปปนาสมาธิตามหลังมาเองทุกคนตอนบรรลุอริยมรรคอริยผลอย่างต่ำที่สุดต้องได้ปฐมฌานเป็นของแถมนี่บางคนนะยิ่งกว่านั้นอีกสามารถเจริญปัญญาในสมาธิได้งั้นคนเรามันไม่เหมือนกันบางคนก็ใช้สมาธินำปัญญาปัญญานำสมาธิใช้สมาธิและปัญญาควบกันคนที่ใช้สมาธิและปัญญาควบกันเนี่ยต้องชำนาญสองอย่างหนึ่งชำนาญในฌานมีวสีสี่ประการวสีไม่ครบก็เนินปัญญาในฌานไม่ได้ต้องชำนาญในการเข้าสมาธิเข้าฌานชำนาญในการทรงจิตอยู่ในสมาธิถ้าไม่ชำนาญในการเข้านะกว่าจะเข้าได้หมดเวลาแล้วไม่ได้ภาวนานี่เข้าได้แล้วไม่ชำนาญในการทรงไว้พอเดินปัญญาปุ๊บหลุดออกมาเลยตกออกจากฌานกลับมาอยู่กับโลกข้างนอกนี้เลยไม่ชำนาญที่จะทรงอยู่ต้องชำนาญในการออกจากสมาธิด้วยออกมาก็ไม่ขาดตอนของการปฏิบัติไม่ใช่เจริญปัญญาตอนทำฌานอยู่ออกจากฌานแล้วเลิกปฏิบัติไปขาดไปเลยนะก็จะต้องมาต่อเข้ามาสู่การปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้ชำนาญนั้นที่สี่ก็คือชำนาญในการเจริญปัญญาคือการต้องดูจิตดูใจเก่งเจริญปัญญาในสมาธิเนี่ยต้องดูจิตเอาดูกายไม่ได้เพราะอะไรเพราะการเจริญปัญญาในสมาธิเนี่ยเราจะดูความเกิดดับขององค์ฌานองค์ฌานนะมีตกมีฌานปีติสุขเอกคตาอะไรพวกนี้ความตั้งมั่นความไม่ตั้งมั่นอะไรพวกนี้สิ่งเหล่านี้เป็นนามธรรมทั้งหมดเลยไม่ใช่รูปธรรมงั้นคนที่เจริญปัญญากับสมาธิควบกันได้นะต้องชำนาญทั้งฌานชำนาญทั้งการดูจิตในยุคของเราเนี่ยหายากที่สุดเลยเป็นวิธีปฏิบัติที่หายากวิธีที่หาง่ายที่สุดตอนนี้ก็คือใช้ปัญญานำสมาธิสมาธิของคนรุ่นเราเนี่ยอ่อนนักการศึกษาบ่นด้วยว่าเด็กยุคนี้สมาธิสั้นผู้ใหญ่ก็สั้นเหมือนกันนะไม่เฉพาะเด็กหรอกโทษเด็ก ใจนะวอกแวกวอกแวกตลอดเวลาเนี่ยสมาธิไม่ค่อยจะมีหรอกเนี่ยสมาธิเลยเป็นทรัพยากรที่หายากนะสิ่งที่พวกเรารุ่นนี้มีก็คือปัญญาคนรุ่นเราเนี่ยไม่ใช่ศรัทธามากแต่ก็มีกลุ่มศรัทธาเขาก็ศรัทธาของเขาอะนะ สิ่งที่พวกเรามีคือปัญญาเรารู้จักใช้เหตุใช้ผลเราก็ต้องใช้สิ่งที่เรามีนี่แหละเอามาต่อยอดไม่จำเป็นต้องฝืนไปนั่งสมาธิให้ได้ฌานก่อนอย่างในพระสูตรก็มีอย่างยุคครนัตสูตรพระนนท์ท่านสอนเรื่องสมาธินำปัญญาปัญญานำสมาธิสมาธิและปัญญาควบกันแล้วก็ต่อด้วยเรื่องวิปัสสนูปกิเลสไม่ว่าจะทำเจริญปัญญาแบบไหนในสามแบบนะสุดท้ายก็เจอวิปัสสนูเหมือนกันแต่เดิมคนมีแต่ความเชื่อยึดติดนะก็ต้องเข้าฌานต้องนั่งสมาธิให้มากเลยแล้วมันถึงขนาดที่คิดว่านั่งสมาธิไปเรื่อยๆแล้วปัญญาจะเกิดอันนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิเลยถ้านั่งสมาธิมากๆแล้วปัญญาเกิดนะฤาษีชีพไพรบรรลุไปก่อนพุทธเจ้าเราแล้วเพราะเขานั่งสมาธิมาก่อนได้ถึงฌานแปดแต่จะบอกว่าไม่ต้องนั่งสมาธิซึ่งผิดอีกนะพวกเราอย่าไปบอกว่าไม่จำเป็นต้องนั่งสมาธินะหรือว่าต้องเดินปัญญาก่อนอย่างเดียวรุ่นต่อไปจะไปคิดอย่างนี้อีกก็ได้ไอ้นั่นก็ใจแคบนะไม่ถูกอีกเหมือนกันเราชาวพุทธจะไปตัดตอนคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้ทั้งสามแบบก็ต้องถูกทั้งสามแบบนะไม่ใช่แบบที่เราทำแล้วถูกคนเดียวนะเพียงแต่ว่าเราเหมาะส่วนใหญ่ของคนรุ่นนี้พวกเราพวกเรียนหนังสือมากทำงานก็ใช้ความคิดมากเราอย่าไปทำสมาธิก่อนจิตมันไม่รวมมันฟุ้งตลอดวันมาแล้วเรามีปัญญาเราก็ใช้ปัญญามาพัฒนาจิตใจของตัวเองแต่ต้องใช้ให้ถูกต้องใช้ให้ถูกหลักของพุทธเจ้าอยู่ๆไปใช้ปัญญานั่งคิดเอาอย่างเดียวนะก็ไม่ใช่กลายเป็นความฟุ้งซ่านของจิตอะไรเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาเราก็ต้องรู้ปัญญาเป็นยังไงก็ต้องรู้เหมือนกันเจริญปัญญาทำแบบไหนเจริญแล้วได้อะไรสิ่งเหล่านี้ต้องเรียนต้องรู้ทั้งนั้นเจริญปัญญาไม่ใช่นั่งอ่านนั่งฟังซีดีทุกวันฟังซีดีหลวงพ่อทุกวันเลยเนี่ยคือเจริญปัญญาเข้าใจผิดแล้วปัญญาจากการอ่านการฟังนะเขาเรียกว่าสุตตมยปัญญาสิ่งที่จะให้เราได้คือความจำไม่ใช่ปัญญาไม่ใช่ปัญญาตัวจริงหรอกจำปัญญาของคนอื่นมาอย่างฟังซีดีแล้วเข้าใจธรรมะนั่นมันปัญญาหลวงพ่อไม่ใช่ปัญญาเราอ่านพระไตรปิฎกเราเข้าใจธรรมะนั่นปัญญาพระพุทธเจ้าไม่ใช่ปัญญาของเราบางคนก็นั่งคิดเอานะคิดเอาเขาเรียกว่าจินตามยปัญญาสิ่งที่ได้ก็ได้ความคิดปัญญาในระดับคิดเอาถูกบ้างผิดบ้างอ่านเอาฟังเอาก็ได้ความจำคิดเอาก็ได้ความคิดอยากเห็นความจริงก็ต้องดูของจริงการเจริญปัญญาที่จะทำให้เราเห็นความจริงของรูปนามขันธ์ห้าได้มีวิธีเดียวคือไปดูของจริงไปดูกายอย่างที่กายมันเป็นไปดูใจอย่างที่ใจมันเป็นจะดูเป็นได้นะใช่ต้องมีสมาธิที่ถูกต้องสมาธิที่ถูกต้องเป็นยังไงนะจิตต้องไม่สุดโต่งไปสองข้างจิตต้องตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมันถ้าไม่มีสมาธิที่ถูกต้องสมาธิชนิดที่เรียกว่าลักขณูปนิชฌานนะปัญญาไม่เกิดหรอกงั้นบางคนเขาบอกว่าต้องมีสมาธิถึงจะเกิดปัญญาถูกเหมือนกันนะแต่ถูกเสี้ยวเดียวต้องมีสมาธิชนิดจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูถึงจะเกิดปัญญาเนี่ยต้องมีลักขณูปนิชฌานจิตถึงจะเกิดปัญญาไม่ใช่มีสมาธิทุกชนิดแล้วจิตเกิดปัญญาสมาธิมีมาก่อนพระพุทธเจ้าทำไมไม่มีใครบรรลุมรรคผลเพราะสมาธิชนิดนั้นมันไม่ถูกเรื่องสมาธิแยกเป็นสองกลุ่มใหญ่ๆกลุ่มมิจฉาสมาธิสมาธิที่ไม่ประกอบด้วยสติจิตเป็นอกุศลก็มีสมาธิได้นะเช่นนั่งแล้วก็หลอนเห็นโน้นเห็นนี่เห็นพระพุทธเจ้าเห็นโน้นเห็นนี่เห็นผีเห็นเปรตเราคิดว่าจริงๆมีจริงๆเลยนะ มันหลอนมากๆแยกไม่ออกนะเวลาเห็นนั่งอยู่เนี่ยไม่รู้ว่าคนหรือผีนี่พวกนั่งสมาธิไม่ชำนาญนะพอไปเห็นไม่รู้ว่าคนหรือเปล่าทีนึกว่าคนเป็นผีผีเป็นคนเลยนะยุ่งสมาธิอะไรที่ไม่ประกอบด้วยสตินะเป็นมิจฉาสมาธิทั้งหมดเลยและสติที่ดีเลิศคือสติปัฏฐานและสติที่รู้สึกกายรู้สึกใจนะสติที่ดีเหมือนกันแต่ไม่ดีเลิศก็ยังมีอีกอย่างเวลาใจของเราคิดถึงการทำบุญทำทานคิดถึงอะไรที่เป็นกุศลนะจิตดวงนั้นมีสติแต่เป็นสติสาธารณะสติธรรมดาไม่ใช่สติปัฏฐานสิ่งที่เรียกว่าสติปัฏฐานคือสติรู้สึกกายสติรู้สึกใจสติรู้รูปนามสติทั่วไปไม่ทำให้บรรลุมรรคผลหรอกนะสติที่จะทำให้เราบรรลุมรรคผลได้ต้องสติรู้รูปนามตามความเป็นจริงสติปัฏฐานที่พระเจ้าสอนนะสติปัฏฐานอานิสงส์มากบางคนนะ7เดือน7ปี7วันอะไรเนี่ยบรรลุแล้วบางคนวันเดียวก็บรรลุพระอรหันต์ละทำตามสติปัฏฐานมีสติรู้สึกกายรู้สึกใจสมาธิอะไรที่ไม่มีสติเลยนะเป็นมิจฉาสมาธิอย่าไปทำสมาธิออกนอกทั้งหลายลืมเนื้อลืมตัวทั้งหลายนะเลี่ยงๆซะไปเห็นพระเห็นอะไรต่ออะไรนะไม่จำเป็นหรอกให้เห็นกายเห็นใจเห็นกิเลสของเราได้มีเศษกว่ามันเป็นทางที่จะพ้นทุกข์ไปสมาธิที่ประกอบด้วยสติก็ยังมีสองส่วนอันหนึ่งมีสติเฉยๆอันหนึ่งมีสติและปัญญาควบกันมีสติอยู่เฉยๆเช่นเรารู้ลมหายใจจิตเราจับอยู่ที่ลมหายใจไม่หนีไปไหนเลยก็เป็นสติปัฏฐานเหมือนกันสติรู้กายรู้ใจแต่ได้สมถะในสติปัฏฐานนะมีทั้งสมถะมีทั้งวิปัสสนานะอย่าไปนึกว่าเป็นวิปัสสนารวดขนาดมีสติรู้กายรู้ใจยังเป็นสมถะเลยอย่างเห็นท้องพองเห็นท้องยุบก็เป็นสมถะเดินจงกรมยกเท้าย่างเท้าเห็นเท้าเคลื่อนไหวก็เป็นสมถะไม่ประกอบด้วยปัญญาคือไม่เห็นไตรลักษณ์ถ้ามีสติด้วยมีปัญญาด้วยนะมีสมาธิอย่างนั้นดีที่สุดเลยใจอยู่กับเนื้อกับตัวนะมีสติระลึกรู้รูปรู้นามมีปัญญาเห็นไตรลักษณ์ของรูปของนามอย่างนั้นเรียกว่าทำสติปัฏฐานได้ดีสมบูรณ์แบบเราต้องพัฒนาตัวเองขึ้นมาสู่จุดนี้ให้ได้มาฝึกจิตฝึกใจซะก่อนนะให้มีสมาธิที่ถูกซะก่อนจนจิตมันตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาไม่ใช่ผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งไม่ใช่ผู้เพ่งถ้าจิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วนะมีสติรู้กายรู้ใจไปนะแต่รู้อะไรรู้แล้วมองลึกลงไปให้เห็นความเป็นไตรลักษณ์ของกายของใจคือความจริงของกายของใจจะรู้ไตรลักษณ์ของกายของใจได้ใจต้องตั้งมั่นใจต้องเป็นกลางนี่หลวงพ่อจะสอนอยู่เนืองๆนะว่าพวกเราต้องฝึกนะให้มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงรู้ตามความเป็นจริงคือเห็นไตรลักษณ์มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงรู้ด้วยจิตที่ตั้งมั่นรู้ด้วยจิตที่เป็นกลางนี่เราต้องมาฝึกจิตให้มีคุณภาพที่จะสามารถมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงได้ด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางได้นะจิตที่มีคุณภาพที่ดีดังกล่าวนี้นะคือจิตที่ไม่หลงไปสู่ความสุดโต่งสองด้านสุดโต่งด้านที่หนึ่งคือจิตที่ลืมกายลืมใจนะถ้าเราลืมกายลืมใจนะก็ไม่มีสมาธิเลยไม่มีสติปัฏฐานด้วยอาจจะมีสติทั่วๆไปหรืออาจจะขาดสติไปเลยก็ได้ถ้าขาดสติเลยจิตเป็นอกุศลถ้ามีสติแต่ว่าสตินั้นไม่ได้รู้กายรู้ใจก็เป็นสติทั่วๆไปเช่นอยากฟังเทศนะคิดถึงหลวงพ่อประโมทหนึ่งเนี่ยมีจิตจับอยู่กับหลวงพ่อจิตเป็นกุศลนะแต่ไม่ใช่สติปัฏฐานเพราะไม่ใช่ดูกายดูใจของเราเองเป ไปดูหลวงพ่อดูพระพุทธรูปดูพระพุทธเจ้าอะไรนึกถึงพระนึกถึงอะไรจิตที่หลงไปนะลืมตัวเองนะเป็นจิตที่แย่ที่สุดคือจิตที่ใช้ไม่ได้เลยแล้วมันเป็นจิตที่เกิดบ่อยที่สุดด้วยโดยธรรมชาติธรรมดานะตั้งแต่เราเกิดมานะจิตของเราก็ลืมตัวเองตลอดเวลามันสนใจคนอื่นมันสนใจสิ่งอื่นมันไม่สนใจตัวเองตื่นนอนมาก็ไม่ได้รู้สึกอยู่ที่กายรู้สึกอยู่ที่ใจตื่นนอนมาก็คิดแต่เรื่องคนอื่นคิดถึงสิ่งอื่นวันนี้นัดใครไว้วันนี้จะไปทำอะไรมีแต่เรื่องข้างนอกหมดเลยธรรมชาติของจิตเราเนี่ยออกนอกตลอดเวลาหลวงปู่ดูลย์ท่านสอนว่าอย่าส่งจิตออกนอกแต่ท่านก็ต่ออีกว่าธรรมชาติของจิตย่อมส่งออกนอกคำว่าอย่าส่งจิตออกนอกของหลวงปู่ดูลย์ก็คือให้จิตตั้งมั่นนั่นเองจิตมีสมาธิที่ถูกที่จะใช้เดินปัญญานั่นเองแต่คนทั่วไปไม่มีสัตว์ทั้งหลายไม่มีนะเทพพรหมที่ไม่ได้ภาวนาก็ไม่มีเหมือนกันจิตจะออกนอกตลอดสนใจสิ่งอื่นสนใจคนอื่นลืมกายลืมใจของตัวเองอย่างเวลารถชนกันบนถนนนะชนกันอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะรถติดทั้งสองฝั่งเลยเพราะทุกคนสนใจอยากดูบางคนก็กลัวไปก็ดูไปนะได้เห็นรถชนกันอยู่ไกลๆหวัดเสียวตายเละเทะเปล่าก็ไม่รู้เห็นรถตะแคงอยู่นะถามว่าดูไหมดูส่วนใหญ่จะดูชะลอนะแบบอย่างๆก่อนถ้ามันไม่น่ากลัวก็ดูนานหน่อยมีบางคนไม่อยากดูนะแต่กรรมให้ผลกลัวเห็นศพเละเทะนะหันมาดูอีกข้างนึงเขาย้ายศพมาไว้แล้วนี่อกุศลให้ผลนะเห็นของไม่สวยไม่งามที่เราสนใจคนอื่นสนใจสิ่งอื่นนะใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเนี่ยคือใจที่ขาดสมาธิที่ถูกต้องใจออกนอกคนทั่วๆไปหลงออกตลอดเวลานะหลงไปดูหลงไปฟังหลงไปคิดนะอยู่คนเดียวไม่มีอะไรให้ดูก็นั่งคิดไปเรื่อยเวลาคิดก็รู้เรื่องที่คิดระหว่างที่รู้เรื่องที่คิดมีกายลืมกายมีใจลืมใจเนี่ยขาดสมาธิที่ถูกต้องแล้วลืมกายลืมใจตัวเองไปจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวคำว่าสมาธิที่ถูกต้องนะถ้าพูดเป็นภาษาไทยนะมันตรงกับคำว่ามีจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวจิตใจอยู่กับตัวเองไม่ล่องลอยลืมเลือนไปนี่ศัตรูเบอร์หนึ่งเลยนะที่ทำให้เราขาดสมาธิที่ถูกต้องก็คือจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวใจหนีไปคิดไปดูไปฟังอะไรต่ออะไรวุ่นวายตลอดเวลามีกายลืมกายมีใจลืมใจจิตใจชนิดนี้ไม่ขาดสมาธินะเดินปัญญาไม่ได้เพราะว่าไม่เห็นกายเห็นใจมันลืมมีกายลืมกายมีใจลืมใจแล้วมันจะไปเห็นความจริงของกายของใจได้ยังไงนะสิ่งที่ผิดอันที่สองนะที่ทำให้เราไม่มีสมาธิที่ถูกต้องคือการบังคับกายบังคับใจเพ่งกายเพ่งใจเราคอนเซนเทรตเอาจิตนะจับเข้าไปจ่อเข้าไปเพ่งอยู่ในอารมณ์เดียวเช่นดูลมหายใจนั้นก็เพ่งอยู่ที่ลมหายใจเลยได้อะไรได้ความสุขได้ความสงบได้สมถะกรรมฐานแต่ไม่เดินปัญญามันไปเพ่งไว้นะจิตนั้นถูกดัดแปลงให้นิ่งกว่าความเป็นจริงนะบางคนดูท้องพองยุบบอกเนี่ยไปเข้าคอร์สวิปัสสนานะเข้าคอร์สวิปัสสนาดูท้องพองยุบถามเห็นอะไรเห็นท้องนะขยับท้องขยับนี่เห็นหมดเลยนะเห็นท้องเป็นสมถะนะเพราะวิปัสสนาต้องเห็นไตรลักษณ์เห็นลมหายใจก็เป็นสมถะเพราะวิปัสสนาต้องเห็นไตรลักษณ์เพราะฉะนั้นยังไม่ขึ้นวิปัสสนาเลยส่วนใหญ่ที่ฝึกกันเป็นสมถะพอเกิดอาการแปลกๆทำสมถะมันจะมีอาการประหลาดๆเกิดขึ้นก็นึกว่าบรรลุมรรคผลเข้าใจผิดไปหนักเข้าไปอีกเราต้องพยายามยกระดับใจของเรานะให้มีสมาธิที่ถูกต้องพ้นจากความสุดโต่งสองด้านนี่คือสิ่งแรกที่พระพุทธเจ้าสอนนะถ้าเราไปดูคำสอนปฐมเทศนานะจะเริ่มต้นด้วย ความสุดโต่งสองด้านที่บรรพชิตคือผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ควรเสพความสุดโต่งสองด้านมีอะไรมีกามสุขาริกานุโยคเพลิดเพลินไปในกามอะไรเรียกว่ากามรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทั้งหลายใช่ไหมของอยู่ข้างนอกทั้งหมดเลยใจมันออกนอกนั่นเองสิ่งที่บรรพชิตไม่ควรซ่องเสพอันที่สองคือนักปฏิบัติไม่ควรทำอันที่สองคือการทำตัวเองให้ลำบากเรื่องอัตตะกิลมัฏฐานุโยคบังคับกายบังคับใจทันทีที่คิดถึงการปฏิบัติธรรมก็บังคับกายบังคับใจจะบังคับกายก่อนพอบังคับกายได้ที่แล้วก็จะบังคับใจนะอย่างหลวงพ่อทดลองมาหลายสำนักหลายที่แล้วนะเอาพวกเรานั่งสมาธิสิ่งแรกที่ทำก็ตอนนี้ยังไม่ได้นั่งเลยก็ไม่รู้นะต้องขยับให้เรียบร้อยอะละนั่งละเนี่ยบังคับกายเสร็จก็บังคับใจต่อ เอาความจริงอยู่ที่ไหนอ่ะความจริงหายไปหมดละเวลาจะให้เดินจงกรมนะเอาเดินจงกรมลุกขึ้นพรวดนะเดินอ่านมาไม่มีสติเลยนะจะมาเข้าหัวจงกรมหัวทางจงกรมพอมาเดินมาถึงหัวทางจงกรมนะขาดสติมาตลอดทางเลยมาถึงตรงนี้วางฟอร์มเรียบร้อยแล้วทางกายก่อนแล้วก็ทำใจขลุ่มแล้วก็เดินนะนะไม่มีของจริงให้ดูแล้วนะกายก็ถูกดัดแปลงให้เรียบร้อยกว่าความเป็นจริงใจก็ถูกดัดแปลงให้นิ่งกว่าความเป็นจริงตอนนี้นั่งอยู่ใช่ไหมปฏิบัติธรรมทำไงเห็นตัวนี้มันนั่งไม่เห็นต้องขยับเลยมันนั่งอยู่แล้วอ่ะเอาทุกคนนั่งสมาธินั่งอยู่แล้วนะใจต่างหากนะที่ไม่มีสมาธิใจทำไมไม่มีสมาธิใจหนีไปฟุ้งไปฟุ้งมารู้ทันในตัวขโมยตัวนี้แหละตัวหนีนี่แหละหัวโจกรู้ทันที่มันหนีไปหนีมานะมันเหนียมนะมันก็เลิกหนีเชื่องเชื่องรู้เนื้อรู้ตัวอยู่โอ้ยของง่ายนะทำให้ยากพวกนั่งสมาธิชอบคุยโม้ว่ากูเก่งกูฝึกยอดเยี่ยมส่วนมากนั่งสมาธิฤาษีไม่ใช่สมาธิรู้สึกตัวหรอกถึงไม่ได้มรรคได้ผลกันนะพวกเราสิ่งที่พวกเราต้องฝึกให้ได้ก่อนนะที่จะไปเติบปัญญาคือสมาธิที่ถูกต้องสมาธิที่จิตอยู่กับเนื้อกับตัวอยู่สบายๆด้วยไม่ได้บังคับให้อยู่นะสมาธิชนิดนี้จิตไม่เผลอลืมเนื้อลืมตัวจิตไม่ได้เคร่งเครียดบังคับว่าห้ามลืมทางสายกลางอยู่ตรงที่ว่ามันลืมตัวเองจิตมันไหลไปรู้ว่าไหลทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะถนัดพุทโธทำพุทโธถนัดรู้ลมหายใจก็รู้ลมหายใจไปอะไรก็ได้นะไปเปิดซีดีหลวงพ่อก็ได้ทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตที่ไหลไปอย่าฟังกรรมฐานหลวงพ่อนะใจไหลไปคิดรู้ทันใจกลับมาฟังรู้ทันใจขำขึ้นมาแล้วใจงงแล้วนะคอยรู้ทันความเปลี่ยนแปลงไปหรือพุทโธพุทโธใจหนีไปคิดรู้ทันใจไปสงบอยู่รู้ทันใจฟุ้งซ่านรู้ทันนะรู้ทันใจไปการที่เรามีสติรู้ทันจิตรู้ทันใจนะเป็นเรื่องสำคัญที่สุดนะถ้าเราละเลยสิ่งนี้ไปนะเราจะไม่มีสมาธิที่ถูกต้องว่าบทเรียนที่จะทำให้เรามีสมาธิที่ถูกต้องนะชื่อว่าจิตสิกขาต้องเรียนเรื่องจิตเรียนเรื่องจิตก็คือคอยรู้ทันจิตไว้ทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะแล้วคอยรู้ทันจิตที่มันหลงไปไหลไปมันหลงไปคิดก็รู้มันหลงไปเพ่งก็รู้นะเช่นเรารู้ลมหายใจอยู่จิตหนีไปคิดเราก็รู้จิตเป็นนิ่งไหลไปอยู่ที่ลมหายใจเราก็รู้ตรงที่เรารู้ทันจิตที่เคลื่อนไปเคลื่อนมานะการเคลื่อนจะดับอัตโนมัติเพราะการเคลื่อนนั้นเป็นความฟุ้งซ่านของจิตทันทีที่สติระลึกรู้ความฟุ้งซ่านจะดับอัตโนมัติไม่ต้องไปบังคับจิตให้สงบนะแค่รู้ทันว่าจิตฟุ้งซ่านจิตไหลไปไหลมาจิตจะสงบอัตโนมัติและสงบพอดีจิตจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพอดีเป๊ะเลยนี่พอเราจิตเป็นผู้รู้หลายๆครั้งเข้าเราจำผู้รู้ได้เราไม่ค่อยสนใจตอนที่จิตหนีไปแล้วอยู่ๆเราก็จับเอาตัวผู้รู้เลย ตัวนี้เป็นผู้รู้ที่ผิดนะมันจะเป็นผู้รู้รู้ตัวอยู่จริงนะแต่ใจจะแน่นๆทื่อๆแข็งๆงั้นตัวผู้รู้จะมีสองชนิดอีกนะผู้รู้ที่ถูกเนี่ยเบาอ่อนโยนนุ่มนวลคล่องแคล่วว่องไวควรแก่การงานซื่อตรงในการรู้อารมณ์ไม่มีราคะโทสะโมหะนะสบายรู้ตื่นเบิกบานตัวรู้ที่เราจงใจทำขึ้นมานะจะแข็งแข็งหนักหนักแน่นแน่นแข็งแข็งซึมซึมทื่อๆนะประกอบด้วยโลภะมีโลภะเนี่ยอยากทำมันขึ้นมาประกอบด้วยโมหะนะมีความหลงอยู่ถ้าไม่หลงไม่มีโลภะหรอกนะพอมันไม่สงบก็ประกอบด้วยโทสะอันนี้หงุดหงิดลำคาญแน่นมากๆลำคาญไม่ใช่ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นผู้รู้เฉยๆนะเป็นผู้รู้แข็งแข็งผู้รู้อย่างนี้ไม่เอาเวลาเราปฏิบัตินะให้เราทำตามขั้นตามตอนทำมาตั้งแต่เบสิกทุกวันเริ่มต้นใหม่คอยรู้ทันจิตที่ไหลไปพุทโธพุทโธไปหายใจไปก็ได้นะแล้วจิตไหลไปเรารู้ไหลไปคิดรู้ทันไหลไปเพ่งรู้ทันตัวรู้ที่ถูกต้องก็จะเกิดขึ้นเมื่อได้ตัวรู้ที่ถูกต้องแล้วนะเราจะมีความสามารถนะคราวนี้จะสามารถไปเจริญปัญญาได้งั้นสิ่งที่พวกเราต้องฝึกให้ได้ก่อนนะคือจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางโดยที่ไม่ได้เจตนานะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตดวงนี้ถ้ามีจิตดวงนี้แล้วเนี่ยการเจริญปัญญาจะทำได้ถ้าไม่มีจิตดวงนี้เจริญปัญญาไม่ได้จริงถ้าไม่คิดเอาก็เพ่งเอานะงั้น3วันที่มาเข้าคอร์สนะถ้ายังไม่เคยฝึกอะไรก็ฝึกตัวนี้ให้ได้สำเร็จซะก่อนงานแรกที่พวกเราต้องฝึกนะคือฝึกให้ใจอยู่กับเนื้อกับตัวโดยที่ไม่ได้บังคับให้มันเคร่งเครียดเอาไปกินข้าวไป